Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak opět hezký večer, vážení posluchači z plzeňského studia Svobodného vysílače. Já nevím, jak mi slyšíte, ale se zdá nějaký slabý, ale se tady přidám. Dobře, v pořádku. Úterý máme vždy pořad s Miroslavem Zelenkou, už 2,5 roku, každé úterý, prakticky Míra vysadil jenom asi jednou nebo dvakrát.
Ne.
Ale asi jednou, jo, kdysi z kraje tam bylo, ale to je v pořádku, to nebudeme řešit. Takže každý týden, což už je hodně přes to pořadu, který se jmenuje všechno jinak zřejmě i budoucnost. Dnešní téma máme stejné jako minule, protože se to nedotáhlo do konce, zápisky Miroslava Zelenky. Já jsem dával za úkol, Míro, tobě, aby si to nějak rozvedl, to téma.
Se nedá rozvést.
Nejde to rozvést.
To je takže taková všeho chuť.
Takže nic, dobře, nevadí, to je jenom tak, aby bylo trochu jasnější, o co tady půjde. Vím, že minule to byla všeho chuť, ale bylo to velmi, velmi zajímavé, protože tam se probíraly věci, které jsou dost takové užitečné, bych řekl, pro život. A to je třeba, to bude i dneska, že? Určitě to budeme rozvádět dál. Takže já jenom zase posluchače upozorňuji na to, že mohou volat samozřejmě akord na tohleto téma, které je takové nesourodé.
Takže
můžete prakticky se zapojit, kdy chcete. Telefon 608 12 14 19, Skype svcs.vysílání. To vše jsou komunikační kanály hlasové a ještě máme samozřejmě Skype, kde můžete psát, to samé, svcs.vysílání a také mail, který si najdete na našich stránkách vlevo, kde je komunikace, vlastně informace o vysílání, Takže vidíte, že těch kanálů, s kterým se můžete spojit tady s náma, je mnoho a prakticky se může dostat na každého z vás, pokud budete mít zájem. Je to jen a jen na vás, tu možnost vám dáváme prakticky pouze my tady, to nikde jinde v mainstreamu nedostanete. Takto. Takže Míro, téma jsem řekl, zápisky Miroslava Zelenky, taky jsem řekl, že minule si to nedokončil, bylo to hodně, bylo dost dotazů, myslím, dost jsme tady toho vysvětlovali, tak v tom budeme pokračovat, respektive ty v tom budeš pokračovat. 2 hodinky máme před sebou, tak prosím, Míro.
Já bych jenom ještě si dovolil se přivítat s posluchači. Dobrý večer.
Já jsem ještě tě nenechal.
Aby nevypadalo, že jsem nezdvořilý.
Já se omlouvám.
Ne, to v pořádku.
Tak
těch perliček je dneska míň, ono všechno ostatní bylo taky perličky. Takže jenom, jestli říká se, že lidé se podle toho, jak prochází životem, jestli jsou usměvaví nebo spíš, ne, já nevím, jak je opak, neusměvavý, že podle toho poznáte, když žijou delší dobu, jak kam směřují dolů nebo nahoru koutky jejich úst.
Aha.
Doporučuji se podívat na paní Merkelovou.
Aha,
ta má od pusy rejhy až dolů pod bradu. Neviděl jsem to u nikoho jiného. Neuvěřitelný, jak to má teda takhle protažený. Jinak ještě, když jsme u té Merkelové, psal mi jeden posluchač Čech, který žije v Německu teď, kterému se nějak otevřelo to vnímání, ty senzibilní schopnosti a v podstatě mi napsal to, co já vnímám už delší dobu, že takzvaná ta vitální energie,
ano,
kterou jako máme všichni na různě úrovni, je u paní Merkelové hodně nízko.
Hmm.
To jsem cítil už dávno, to už ono je to na ní vidět. Není to až tak úplně jako objevné zjištění, se na ní člověk podívá, tam vždycky sedí. Tak.
No, to, ono jde o to se jenom všímat samozřejmě. Že? No. Když se člověk všímá a ví čeho a tak nějak intuitivně jsem to vnímá, tak potom opravdu zjišťuje člověk věci, které běžný člověk prostě vůbec by nehledal. No.
Tak potom já jsem poslouchal Petra Insidera. Teď dovolím si, že budu odpovídat na otázku, kterou dostal on, jo. Ale on na ní taky odpovídal, ale tam byl dotaz od posluchače, jestli si myslí, že teďko nevím, co je tím míno, jestli která z těch částí, že je nejmenší.
Ano, ano, ano. No,
tak bych si na to dovolil odpovědět, že samozřejmě není nejmenší, protože nekonečno je všemi směry.
Ano.
Pokud zase vyjdeme z jedné jednoduché premisy, že vše je jedno ohromné vědomí a svět je myšlenka toho vědomí, tak z toho nutně plyne, že toto vědomí si vždy umí představit ještě něco menšího, popřípadně něco většího, to znamená, jestliže věci řeknou, toto je nejmenší částečka, vědomí umí myslet, že i menší částečka tím pádem je menší částečka.
Ano, tím pádem si ji vytvoří, že jo.
Protože ji svým myšlením
vytvoří,
stvoří.
Ano, přesně tak.
A není dokonce problém si ani představit, že toto, co je pro nás nejmenší částečka, je pro jiné daleko, daleko menší bytosti celým vesmírem.
Ano.
Všechno je možné.
Ano,
tak.
Ano.
Potom jsem četl na Parlamentních listech, ale moje paměti bohužel závidím lidem, jako je teda Jarda Chvátal. To je neskutečný, tak to opravdu, to teda opravdu nejsem. Ale nějaký český vědec, který se zabývá věcma, jako je globální oteplování, tak tam mluvil o globálním oteplování, ale říkal tam zajímavou myšlenku, kterou si mám pocit, že jsem nikdy nečet, čím netvrdím, že ji nečetli ani posluchači, ale on tam tvrdí jednu zajímavou věc, pro mě zajímavou nebo novou, že to globální, to, že se říká, že když bylo globální oteplování, takže to bylo vždycky rozkvět všech civilizací a přírody a všeho. Ale on to zdůvodňuje tím, což mě připadá naprosto logické, ale ještě jsem to takhle teda nečet, že vlastně, když je globální oteplování, roztajou ledy a je větší teplo, že je daleko víc, že se daleko více odpozuje vody z moře a je daleko více srážek.
Ano.
A tím, jak je daleko více srážek, tak...
A se ochladí.
Ne, že se ochladí, ale tak ta příroda, ta je založena na vláze, že jo? Kdyby teďko 10 let na Sahaře pršelo, tak tam všechno rozkvete. Jo? Tak tam bude normálně úrodná zem jako kdekoliv jinde.
Jenomže ono bohužel právě ale prší jenom někde a hodně. A tam, kde je sucho,
no,
tam...
Taky, ale není žádný globální oteplování.
No, právě. Takže oni jsou ty přívalové srážky teďko, že jo?
Ale teď je otázka samozřejmě, jak dalece se jedná o manipulace s tím počasím, které nedovolují třeba úplně těm přírodním procesům k tomu, aby docházelo jako na celé země kouli. Ale tam to globální oteplování, o čem tady mluvíme, to je prostě podvod, jo? To je manipulace. Mm-hmm. Ale kdyby skutečně nastalo, to zná, že by, budu mluvit hypoteticky, třeba skutečně ta teplota na celé planetě stoupla o 5 stupňů, tak by se prostě té vody odpařilo daleko víc a bylo by to všude. To je ostatně vidět, že jo, teďko minulá 2 léta byla suchá, že jo, jsou spodní vody, nerostou houby, je to hrůza někdy, že jo, než to letos, jak přece jenom daleko víc prší, to je neuvěřitelný, jak to všechno se zelená všude, jo.
Je toho letos opravdu hodně.
No, my jsme pěstovali, protože jsme rekonstruovali ten barák, všechno udusaný, zdupaný, jak jsme pěstovali novou trávu. No to šlo tak rychle, že to bylo neuvěřitelné. Takže to je docela taková zajímavá myšlenka. Samozřejmě on tam říkal věc, která už zazněla na mnoha místech, že ta lidská činnost se podílí tak maximálně z 10%, že jo? Že daleko důležitější je vliv slunce. Že jo? Takže ty sluneční cykly mají daleko větší vliv a naopak mluvil o tom, že v dobách, kdy teda byly ty malé doby ledové, jako v těch nám dostupných dějinách, tak prostě byly hladomory nebo zanikaly celé civilizace. Naopak, když došlo k oteplování, tak došlo k rozkvětům civilizací.
Ano.
Všechno je jinak, tak. Teď mám takovou, já nevím, já bych poprosil posluchače, jestli by byli schopni se k tomu vyjádřit. Já tím, že žiju jako v podstatě na venkově, tak moje zraky se každý den několikrát či mnohokrát upírají na oblohu, na rozdíl od lidí, kteří žijí v Praze a nedívají se tak často tím úzkým výsekem na to. Ale mně se zdá, teď nejsem schopen to říct, že jsem prostě tři neděle, orientačně tři neděle, neviděl chemtrails.
No, ono bylo skoro zataženo pořád.
No ba ne, to ne? Je tady často je jasno, že jo. Ono během dne se zatáhne, ale jasno. Je pravda, že jsem slyšel i to, že oni se zaměřili na to, aby to dělali jako brzo po ránu, ale já jsem často vše zůru, no. Byl bych rád, kdyby tomu tak bylo, byly nějaké důvody, proč by přestali práškovat. Ale mě by zajímalo názory posluchačů, jo, protože my jsme teda v oblasti, která je východně od Prahy, takže protože samozřejmě ty chemtrails se jako nejvíc nebo výrazně zaměřou na tu Prahu a k nám to sem potom dojde, protože většinou teda jsou ty západní větry. Ale docela by mi zajímalo, jestli posluchači mají nějaký podobný dojem nebo podobná pozorování.
Dobře, tak posluchači, tak když tak napište, zavolejte nebo cokoliv ohledně chemtrails, jestli jste viděli v poslední době ty pruhy na obloze. Já bohužel jsem se toho taky moc nevšímal, já jsem tady byl zalezl jako krtek a dělám pořád na počítačích anebo jiné věci, ale moc taky vel nevylezu teď, takže nevím. Jenom mám takový pocit, že pokud není úplně jasno nebo dost jasná obloha, to poslední době moc nebylo, tak skutečně...
Ale ono není třeba jasná obloha celý den, jo. No. Ale třeba ráno, dneska jsem ráno stál, byla úplně modrá obloha.
No to
pak
jo.
Se zatáhlo, jo. Mm-hmm. Ale nebylo tam nic. Mm-hmm.
Tak nevím. Možná to taky záleží na vlhkosti a na podobných věcech, nevím.
No, já myslím, že... Nevím, no možná, že přistoupil k méně viditelným formám nebo větší výšky, nebo to opravdu dělají v noci, nevím, ale jako předtím to opravdu, jako ten rozdíl v tom, co bylo předtím na obloze a co je poslední tři týdny, je pro mě markantní.
Bylo by to dobře, kdyby s tím přestali, nicméně já si myslím, že je to jenom taková nějaká pauza, že zase začnou ještě víc. No ale dobře, v pořádku. Tak jo?
Tak jo, takže potom už teda mám takovou věc, která se týká vlastně určitého současného stavu těch toho, čemu se říká globální elity, nebo imunáti kabal.
Máme telefon, tak on už mě dovolá, asi co se týče chemtrails, počítám. Tak hezký večer, kdo pak volá?
No, zdravím vás oba, já jsem se dozvěděl takový věci, že chemtrails už je dneska neviditelný.
No to jsem říkal, že je to možný, no.
Aha.
No, takže jo, takový můj názor, já si myslím, že oni už to mají tak vyšperkovaný, že to bude asi tak nějak fungovat. Jo, no. Díky, budu poslouchat. Nazdar.
Mějte se taky. Nazdar. Dobrý.
To, já jsem hold ten bezbřehý optimista, že?
A tak je to možné.
Jenom bych upozornil, protože jsou noví posluchači. Já jsem, často se říká, že optimismus je nedostatek informací. Což si tvrdím, že není pravda.
To je takovej, jak bych to řekl, takový bonmot tohle.
Ano,
to,
no. Ale otázka optimismu či pesimismu není otázka množství a kvality informací, ale otázka hodnocení těch informací.
To, co skutečně si říkal, nedostatek informací je podle mě a podle mnohých už názor. Názor je nedostatek informací, mít nějaký názor tvrdý. Tak, máme další telefon? Tak, kdo pak volá nyní? Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Naďa z Plzně.
Dobrý večer, já z Plzně zase. Vy nějak v poslední době jste tady v Plzně aktivní, to je dobře, to mám radost, tak povídejte.
Musím říct, že včera jsem zvedla hlavu na nebe a mezi mrakama, který byly, tak byly roztáhány šmouhy takový, jako když lítají a potom už se to jenom tahá a roztahuje. Takže lítají.
Takže přece jenom něco tady. Hold Praze nebo okolí, tam už používají ty neviditelný a tam,
na Plzeňáky
nachází pořád ty starý.
Včera jsem jen tak vedla hlavu a viděla jsem a řekla jsem a už zase.
No, vidě. Tak to vidíte.
Dobrý.
Díky moc za info. Na shledanou. Takže... No tak já mám radost z toho, že teď volají hodně Plzeňáci. Já jsem si snad myslel do poslední chvíli, že tady z Plzně nikdo neposlouchá, protože tady jsou takový konzervativní lidi většinou a takovéto věci odmítají, ale za dva dny dva Plzeňáci, tak to je super. To je super. Tak jo, povídej, Míra.
Takže já bych se jako informace určité o stavu těch globálních elit, jenom protože samozřejmě vím, že je tu poměrně dost nových posluchačů, které neslyšeli mé předchozí pořady, tak jenom bych dal takovou krátkou informaci, jak podle mého názoru vypadají ty globální elity, nebo jak se člení.
Dobře, Míro, můžu ještě vzít jeden ten, volá Jarda Menzel, tak teď kvalite přes Skype, takže možná tam bude trošku... on mi volá sem. Jardo, ahoj.
Ahoj, ahoj, včera jsi... skutečně lítali, ale...
Míra, není slyšet, počkej, to je špatně všechno. Zavolej mi na druhý Skype, tohle to je špatně, jo? Na ten druhý, SVC, spolmečka vysílání. Tady já jsem se tě vzal a Míra mi vypad, jo? Tak promiň, ty zavolej na druhý.
Ahoj.
Tak, Míro, jsme tam, slyšíš mě? Aha, no to je ono přesně, to jsem tušil, že to takto dopadne.
Míro, ty jsi mě vypnul.
No, protože mi zavolal na špatný Skype a to je blbě, takže on zavolá na druhej patrně, jestli to bude umět Jarda. A jednalo se opět o chemtres. Ano, už volá na druhej.
No, tak.
Tak, teď je to v pořádku, dobře.
A Míru už tam máš?
Míra tak zůstává, ten je na druhý Skype.
Jo, takže já ho zdravím. A poslouchejte dobře, včera skutečně lítali, ale oni jsou mazaný. Oni totiž využívají toho momentu, kdy přechází fronta a kdy jsou nízké mraky, takže oni létají ve výšce kolem 8 kilometrů, z 8-7 kilometrů, protože do 6 kilometrů je první letová taková výšková vrstva, kde lítají obchodní letadla, a potom 10 a 12 kilometrů. Takže oni lítají mezi 8 a 7 kilometry a oni tady byli celou noc, lítali, já jsem je slyšel, a nakladli prostě tady sítě a jak ty mraky potom postupně se odstěhovaly na východ, tak najednou jsme měli pokrytou oblohu křížem krážem a do 3 hodin do odpoledne se to postupně roztahovalo po celém nebi.
Dobře. Jo,
takže lítají furt, jsou to kamarádi, no, oni nás mají rádi.
Dobře.
Já se jim nedivím, protože jak to mají udělat, když tady má zbejt jenom 2 miliardy lidí, no, tak to musí systematicky nějak prostě připravovat na to, že tady ty lidi nebudou, ne?
Dobře, Jardo, díky moc.
Takže
tady...
chlapci, bavte se dál. Jo.
Ano, díky, že jsi zavolal.
Já zase neustoupím zcela od svého optimismu. Ano, je to možný, ale už je vidět, že se nás aspoň bojejí a dělají to v noci, předtím se teda dávali naplno, že jo.
Dobrý večer, v Brně práškují a zdá se mě, že méně další, to si vyvolal takovou smršť.
Jo, chemtrails, takže možná, že by to stačilo.
Chemtrails mají letní dovolenou, pár dní už kropí, teďko zase říkají, píšou. Dobrý večer u nás v Severní Čechách, čáry vidím často za poslední 3 týdny, Vlasta. Takže jak je vidět, ono to asi je trochu...
Asi to funguje dál.
Tak jo, to je jenom tak. A takže to už stačí, děkujem trajesi, abychom se někam dostali. Prostě díky moc. Tak, Míro, pokračuje.
Takže napřed bych řekl trošku nějakou informaci toho dělení těch globálních elit, tak jak já jsem dostal ty informace. Takže jsou to vlastně 3 skupiny. To jsou ty vlastníci, to znamená, to jsou lidé, kteří se do globálních elit dostávají narozením, že se inkarnují do těch správných rodů a tím se z nich stávají globální elity. Potom jsou to architekti, to znamená, to jsou lidé, kteří jsou v určitém stupni geniality, kteří jsou vytipováni a vybráni a které potom provádějí to základní plánování podle nějakých základních zadání těch vlastníků. A pak jsou to, čemu se říká agenti Smithové, to znamená ta výkonná složka.
Ano.
Takže teďko už se budu věnovat, když jsem udělal to členění, aby lidé věděli, o čem mluvím. Takže architekti ty globální elity už opustili, to už jsem říkal dávno, protože už zjistili, že prostě to není realizovatelné z důvodu, kterých je více, že už teda ten plán už nelze realizovat, tak jak byl předveden, což je vidět na množství chyb, které v současné době činí, které ty globální elity činí, ty chyby, zejména bych řekl v místních podmínkách, jako například je Česká republika, kde chybí architekti se znalostmi místních podmínek. Mm-hmm. Jo, já už jsem o tom tady mluvil, jakože potom jsou tady uvažováno nebo jsou dělány pokusy přivést nám ty nové správné vůdce a jsou vytipovány osoby, které by měly asi úspěch v Americe s takovým tím trochu driáčínským způsobem, ale v Čechách nemají šanci. Mm-hmm. Štěpí se i vlastníci, to jest ty, který se zrodějí do správných rodin a víceméně se štěpí na dvě frakce, na ty, kteří by chtěli bojovat až do konce a na ty, kteří se snaží přežít za přijatelných podmínek. Třeba odstěhovat se na Antarktidu, do Jižní Ameriky, do nějakých připravených i podzemních, podzemních těch jeskyň
objektů,
a podobně.
No, samozřejmě objektů, nějakých
základen. A po případě dokonce i na jinou planetu, což jim bylo dříve nabízeno. A pak je tady ta druhá skupina, která chce bojovat až do konce. Tato skupina, která chce bojovat do poslední kapky, pokud možno cizí krve,
ano,
se stále nechce vzdát, protože se obává, že v příštích inkarnacích se již nebude mít kam inkarnovat. Předtím se některým z nich dařilo opakovaně se inkarnovat do rodu vlastníků, protože dost často se inkarnujeme do skupin lidí, s kterými jsme žili v předchozích inkarnacích, takže často to bývalo, že prostě se jim dařilo inkarnovat se opět do rodů těch vlastníků, ale vzhledem k situaci tyto rody nebudou pokračovat. Takže pro ně je to poslední příležitost, jak si ještě užít moc, což je nejsilnější droga v našem vesmíru. Mm-hmm. Protože ty ostatní vesmíry neznám, tak proto říkám v našem vesmíru je mnoho. Přestože jsou si již vědomi, že se nepodaří prosadit NVO, tak se snaží svůj pád co nejvíce odálit a nechtějí přistoupit na žádný kompromis. A teď se budu věnovat těm agentům Smithům. Bohužel ne všichni agenti Smithové to pochopili, protože většinou jejich poznání inteligence není na patřičné úrovni, ale je pouze v rámci plnění jejich úkolů a toho, k čemu byli naprogramováni, do čehož nepatří strategické plánování. Oni jsou schopni pracovat na úrovni operativního plánování, což už jsou v dnešní době rychle se měnících situací podmínek nestačí, protože není ten strategický plán. Mm-hmm. Jenom v těchto souvislostech je třeba pochopit role takových osobností, jako je Merkelová, Obama, Cameron a další. To jsou loutky řízené agenty Smithy. To znamená, že se jedná o 2 až 3 úrovně níže, než kde dochází skutečnému rozhodování. Mm-hmm. A to ještě neuvažujeme o úrovni řízení mimozemských či nadpozemských bytostí, protože pak by to nebylo o 2 a o 3 úrovně, ale ještě daleko níže. Takže já to možná, že to opakuju příliš často, ale považuji to za důležité, abychom to pochopili, že nemá žádný smysl mluvit, bavím se teď o Merkelové, Obamově, Cameronu a podobným, můžeme u nás mluvit o Sobotkové, ale to už je zase ještě hrůzníš, o Sobotkové a podobných, že jo. Nemá smysl mluvit o jejich naivitě, hlouposti, neschopnosti či amorálnosti. To je to samé, jako když se jdeme podívat na loutkové divadlo a budeme mít pocit, že ta loutka toho černokněžníka, to dřevo, že je zlý, jo? Nebo ta ježibaba. Jo? Je to velice podobné.
Denně to takto vysvětluju, denně. Já věřím,
že se lidi ozývají, jak jsou hloupí a naivní. Jo?
Dostávám tady velmi často takové názory, že bohužel málo bojuji proti tomu a že jsme tím pádem na straně těch zlých, protože málo bojujeme a tak dále. Když jim vysvětluju, že to je zbytečný, že bojujou s chimérama, s loutkama, tak ne, to není pravda, prostě musíme je vzít a ty klacky a vymlátit to. No,
No to je právě přesně na úrovni dětského diváka, který přesně je schopen tak po skončení loutkového divadla jít a praštit toho černokněžníka.
To pepička, který tam, ano.
Pohladit hrdiného Kašpárka, že?
Ano. Bohužel, je mi líto, je to tak, no. Ale nevadí, já věřím, že časem i tito lidé prostě se dostanou trošičku v tom poznání výš a pochopí
ono
to.
Ono to odhalení opravdu už teda jako neustále postupuje. Je to opravdu zajímavé to vidět. Třeba teďko se k tomu Korejovi Goodovi, jak jsou ty pořady uváděny na Matrixu, tak se objevil další člověk, který potvrzuje jeho slova, ačkoliv je to úplně v podstatě z jiné strany a podobně.
Jde o to, jestli neopisují od sebe všichni.
Tak to já těžko samozřejmě můžu posoudit, no tak Wilcock tvrdí, že teda ten dotyčný tvrdil, že Korej ho neznal a podobně. Samozřejmě všechno je možný.
Ano, samozřejmě.
Možné je jako naprosto všechno. Já jenom bych jako snažím se na to ptát a zatím jsem prostě nedostal informaci špatnou o tom Korejovi, ale
Tak už tu mám i fotky chemtrailsů.
No.
Už do svážení posluchači nedělali bychom nic jiného v okolí Blatné. Jsou tady fotky, hezký fotky, nicméně, že to má, ale je hodně obtížné nové sypání vidět. Je to špatně vidět prý, ale má to takovou nafialovělou barvu, píše tady posluchač. Ono to asi bude opravdu něco jiného, říkají to, no. Dobře, ale už s tím dost, nebo bychom nedělali nic jiného. Tohle to, co říkáš ty, možná je tak nějak v současné chvíli i trochu zajímavější, takže pokračuji.
Tak je to daleko podstatnější pro ten vývoj na Zemi, než...
Přesně tak.
Protože samozřejmě v okamžiku, jak by byli odstaveni od moci jakýmkoliv formou tyto lidé, tyto agenti nebo ty agenti Smithové, které realizují vlastně ta rozhodnutí, tak samozřejmě okamžitě skončí chemtrails.
Ano, přesně tak.
Tak potom tady jsem dostal od kamaráda se poznámku, jak jsem mluvil o odpouštění, jo, že vlastně není co odpouštět, jo, protože jsme si to sami vybrali, tak mám takovou poznámku, která je celkem logická, že samozřejmě, když se na to podíváme, tohle z té úrovně poznání, dejme té druhé úrovně poznání, když se na to podíváme z těch vyšších úrovní poznání, to znamená všechno je jedno ohromné vědomí, tak v podstatě jako není komu odpouštět.
Není ani co, ani komu, přesně ano. To. Je to pravda. No. Ty úrovně poznání, to nemá chybu, prostě to je tak, všechno se nechá vysvětlit. A dokonce...
Já říkám dvě myšlenky. Všechno je vědomí a úrovně poznání a já mám skoro pocit, že pomocí toho se dá vysvětlit skoro všechno.
Naprosto všechno. Opravdu je to tak, je to neuvěřitelný, ale je to tak.
Jako takže... dneska jsem použil, jestli existuje menší částice, že jo?
Ano, přesně. Pořád. Tachyony se jmenovaly, se vzpomínám. Tachyon, ano, se o tom bavili, jestli existuje menší, nebo jestli našli už věci a tak dále. No.
Tak věci určitě najdou.
A když ne, tak aspoň tak nějak nepřímo se ona
ne,
se nějak projeví.
Ne, tak oni řeknou, my to nevíme určitě, ale když nám pošlete dalších 10 miliard dolarů, tak my to určitě najdeme.
To určitě najde. I kdybychom ji nenašli, tak ji najdeme. Jak se říkalo dřív, pětiletku splníme, i kdybychom měli dělat 10 let.
Ne, mně se v tomhle opravdu v souvislosti s tímhle tím hledáním to Higgsova bozonu nejvíc líbí to, že je to jako hledat černou kočku v černé místnosti, obzvlášť tam žádná kočka není.
Jo. Ano. Ale někdo říkal, že tam je a že bez té kočky by to nefungovalo nic, celá naše teorie, tak tam prostě musí být. A my tam najdeme, i kdyby tam nebyla.
Oni tam nenajdou, oni ji vypočítají.
Oni ji vypočítají. To je přesně ono.
To se, já nevím, kdo si pamatuje na film Muž z prvního století, kde hrál hlavní roli Lukavský, toho mimozemšťana. A byl tam taky Kopecký, tam hrál jednu z těch hlavních rolí. A tam bylo, on sem přiletěl, teda ten nějak se sem dostal. A oni se ho ptali, jak se jako rozmnožujou tam na té plně. A on řekl, my se vypočítáváme.
Jasně, když je potřeba, jak se vypočítáme.
Tak, tak teďko přijdem někam jinam. To pojetí, co to je overego, to znamená, jak tomu někdo říká, nadjá, bytostné a podobně, tak lze chápat jako podobně, je to něco jako centrální nervová soustava, která je obrazně řečeno rozprostřena po celé multidimenziální bytosti. Jako podobenství se dají použít někteří živočichové, kteří taky nemají mozek nebo něco podobného tomu, co by se dalo přímo najít. Jo. Říká se to třeba o těch chobotnicích a podobně, že nemají vyloženě velký mozek, ale to mají roztroušenou tu nervovou soustavu po celém těle. Mm-hmm. Jenom je to podobenství, protože vím, že to ten pojem toho nebo plné chápání toho overga, že to není úplně jednoduchá věc.
Ano.
Tak už jsem tady mluvil o hnědém trpaslíkovi, o tom, že naše sluneční soustava s vysokou pravděpodobností pro asi určité vědce a v případě teda určité lidi, kteří mají přístup k informací, hraničí s jistotou, protože o tom hnědém trpaslíkovi přímo vědí, protože velká většina, pokud ne všechny hvězdné systémy, se jedná o dvou hvězdy. Takže v případě tohoto hnědého trpaslíka není tak jako z našeho pohledu vlivu na dění ve sluneční soustavě nebo na Zemi, není tak významná jeho gravitační síla, jak se o tom mluví, ale jeho aura. Aha. To znamená jeho působení jako bytosti. Já. Protože my samozřejmě všichni se bavíme o tom, že auru má člověk, zvíře, strom, rostliny, ale už méně se uvažuje o tom, že auru mají i teda kosmická těleska, protože to také jsou bytosti. A třeba samozřejmě, když si představíme, že aura člověka běžného dosahuje třeba kolem 3 metrů, tak představa, jakou auru má slunce, které je daleko, daleko silnější bytost, tak to samozřejmě do určité míry stenčeného vlivu pravděpodobně dosahuje někam na okraj sluneční soustavy víceméně, že jo? Nebo vliv té aury. Mm-hmm. Takže v případě toho hnědého trpaslíka, který rovněž má svoji auru, tak tento vliv je víceméně zanedbaný. Ve všech jako aspektech, teďko myslím běžně, ne? To určitě jsou na Zemi lidi a bytosti, které s tímto vlivem počítají. Ale protože u té aury, tak jako u lidí, jo, když jsme v blízkosti nějakého člověka, který má jako z našeho pohledu skvělou auru, tak je nám v jeho blízkosti dobře. Jo? A když jsme v blízkosti někoho, jehož aura je z našeho pohledu negativní, tak prostě nám dobře není. Tak to samé je samozřejmě, co se týče těchto kosmických objektů nebo kosmických bytostí, ale rozdíl třeba proti Slunci je ten, že Slunce, teda Země kolem Slunce, obíhá v relativně stálé vzdálenosti. Mm-hmm. Není to kružnice, ale není to kruh, ale je to elipsa, ale ty rozdíly jsou minimální. Když to ta dráha toho hnědého trpaslíka
tam je velmi excentrická.
Ono to není kolem Slunce, ono je to kolem společného těžiště, ale je velmi excentrická. To znamená, ten vliv měnící se vzdálenosti, vliv aury tohoto hnědého trpaslíka, vzhledem k výrazně měnící se vzdálenosti, je velmi, velmi rozličný. Mm-hmm. To znamená, a to má velký vliv na změnu, protože už jsem tady mluvil, omlouvám se pro ty, kteří to neabsolvovali, je to o astrologických vlivech jednotlivých planet a slunce. To jsou vlastně, je to poměr těch aur a vzdáleností k Zemi. Že jo? Ale s tím hnědým trpaslíkem se vůbec neuvažuje. Přitom má velmi výrazný vliv vzhledem k tomu, že to je po slunci jako nejmocnější bytost, to znamená i největší aura, ale tam je velmi velký rozdíl mezi tím, jestli je v nejbližší vzdálenosti od slunce a tím pádem od země, anebo v té největší.
Ano, můžu vzít telefon?
Ano.
Dobře. Takže myslím, že volá Čestmír.
Ano, prosím tě, tam malinko, není to elipsa, protože naše sluneční soustava, rozumíš, taky obíhá něco, takže je to šroubovice, takže vůbec nedojde teda k uzavření, jak se říká elipsy, jo. Je to,
jo, jo, ale jde o tu vzdálenost, která se mění. Je to jedno, jestli šroubovice nebo...
Jo, tohle jo, ale jo. Takhle, aby to posluchači věděli, jo. Takhle, když to vezmeme jako u nás, tak je to elipsa, ale jinak je to šroubovice, protože všechno to jede jako DNA.
Dobře.
Jo, tak to je všechno. Ahoj zatím.
Tak jo, ahoj.
Tak samozřejmě já jsem pominul tyto vnější vlivy, protože bychom se mohli dostat tím, jak se sluneční soustava obíhá kolem centra galaxie a jak galaxie obíhá zase a nedostali bychom šroubovici, ale nějaký mimořádně složitý tvar, ale tam se jedná o vliv aury slunce a jeho stálost vzhledem k té vzdálenosti a obdobně to je i s tím hnědým trpaslíkem.
Ano, ano, Čestmíre, jenom tak, aby si věděl, nemůžeme to brát úplně do detailu, protože tam by to bylo opravdu velmi komplikovaný. Šlo o tu vzdálenost, která se velmi mění a o ten vliv té aury díky tomu. Takže asi tak.
Takže je to ten vliv teda toho hnědého trpaslíka je podobný astrologickým vlivu jednotlivých kosmických těles, kde největší roli samozřejmě hraje slunce, protože nejen vzhledem k své velikosti má zdaleka největší auru a nejsilnější působení na celé sluneční soustavě, i vzhledem k tomu, že to je v podstatě nejmocnější bytost. A druhou nejmocnější auru má právě ten hnědý trpaslík. A protože ta vzdálenost se velmi proměňuje, byť teda z pohledu lidského života jsou to jako velké časové úseky, ale toto působení je, když je co nejdále, tak je slabší, když je co nejblíže, tak se výrazně mění. Jo? Mm-hmm. Takže vliv jeho aury se zesiluje.
Mm-hmm. Tady přišla zajímavá otázka na to. Existuje podle tebe, Míro, vzhledem k tomu, co známe o černých dírách, jestli existuje nějaká černá díra? V případě, že ano, je to také bytost? Jaká je v tom případě její aura?
To je dobrá otázka.
Na ten se zamyslel, protože vzhledem k tomu, co známe o černé díře, tak se na to nechá asi dost těžko odpovědět, ale povídej mu, jináč vymyslíš něco.
Já za sebe si nejsem 100% jistý, jestli existuje černá díra. Ona nikdy zatím černá díra nebyla pozorovaná, jenom ta určité vlivy. Jsou teoretici, kteří tvrdí, že samozřejmě existuje podle Einsteina, má to svoji logiku, pak jsou ti, co tvrdí, že černá díra, červí díra, temná energie, temná hmota, že jsou to prostě nesmysly. Ale spíš bych se pokusil odpovědět na tu druhou otázku, na tu druhou část otázky. To znamená, jestliže existuje černá díra, což je v podstatě zhroucená hvězda, tak to dle mého názoru samozřejmě bytost je a auru samozřejmě má. Protože aura je něco úplně jiného než gravitace. To znamená, to, že tato svým gravitačním působením pohlcuje vše a neuniká z jejího vlivu žádné záření ani světelné, ano, když to je překonáno.
Tak jak je to s tou aurou?
Tak, teda tak gravitace na auru nemá vliv. To znamená, že podle mého názoru, jo, to znamená, že černá díra, pokud existuje, má auru a tato ovlivňuje své okolí.
Aha. Takže gravitace nemá vliv na auru.
Mhm. Dle mého názoru.
Jasně, myslí si to. Dobře.
Protože takže... to není, protože aura je svým způsobem, já nevím, jak bych to vyjádřil přesně, není to úplně v té naší hmotě, tak jak to my vnímáme. Že jo? To jsou, protože to jsou energie, to je znamená jako vitální energie, taky nejsou ovlivňovány gravitací.
Ano.
To znamená, k nám proudějí energie do nás z toho zdroje, do našich čaker proudějí energie a jsem přesvědčen, že to, jestli jsme na Zemi nebo v kosmu, na příliv těchto energií nemá žádný vliv. A samozřejmě, pokud jsme na Zemi, tak nás ta gravitace planety Země ovlivňuje daleko více než někde v kosmickém prostoru. Ale nemyslím si, že by to mělo vliv na příjem energie do čaker, protože ať už by to bylo v kosmu, že by byl daleko větší příliv, protože by to ta gravitace Země tomu nebránila, nebo obráceně, tak by ty rozdíly musely být pozorovatelný na vitální energii každého člověka, který je buď to v kosmu nebo na Zemi. Mm-hmm. A to myslím, že zjištěno nebylo.
Takže nemá vliv.
Pokud nám to nebylo utajeno, teda to se samozřejmě nedá mluvit. Ale osobně si myslím, zkusím se na to teda zeptat, protože to je zajímavá otázka, která mě nenapadla. Děkuji, já vždycky děkuji za zajímavé otázky.
Samozřejmě, ano.
Tak já se pokusím na to zeptat a pokud dostanu nějakou srozumitelnou odpověď s nějakým vysvětlením, tak bych to příště prezentoval.
Jasně. A teď nevím, protože já jsem tady čet haldu jiných věcí ještě. Říkal jsi, že to je bytost nebo není bytost, pokud teda existuje.
Je. Určitě. Je to zhroucená hvězda. Jo.
No ale teď ona...
Není to... Je to, když to převedem, je to velice nepřesné, co to teďko řeknu, ale je to stále inkarnace, je to stále živoucí. Jo. Mm-hmm. Není to, že to
má pohlcovat prostě všechno, co se naskytne v její blízkosti, ale co se dál s tím děje?
V tom fyzikálním, z toho fyzikálního hlediska. Že?
Ano, když to z toho spirituálního je to jinak.
Je to můj názor.
Mhm, dobře. Jo? Tak by mi docela...
Ale jako o tom, že to je bytost, o tom osobně nepochybuji. Tam o to jsem pevně přesvědčen. Tam není důvod, proč... Zase uvědom si, co je bytost. Jo? Bytost je vše, co má vědomí. A vše je vědomím, tak proč by zrovna černá díra neměla být vědomím?
Jasně. No,
nebo neměla mít
patří
vědomí.
Patří to do toho.
Z určitého neměla mít vědomí, nebo z jiného zornému, proč by neměla být vědomím, když všechno je vědomí.
Všechno je vědomí, ano, patří to všechno do toho. Dobře, já bych dal jednu písničku, máme totiž 3/4 hodiny za sebou. To bychom nezvládli, nebo zvládli. No, uteklo to, co? Uteklo to, ty jsou zajímavé otázky a odpovědi. Utíká to. Já dám od Aby, Mama Mia, tentokrát, pro jednu známou. Takže prosím.
Now
studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Ano, jsme tu zpátky po krásné písnice od Aby a my můžeme pokračovat dál, ale ještě předtím jsme se tady domlouvali, ano, ač tam teda já osobně nebudu, nemůžu, tak přesto setkání vlastně příznivců a moderátorů Svobodného vysílače se vlastně uskuteční již příští týden, myslím, v sobotu, je to tak, Míro?
Ano, v sobotu 13. Ano,
třeba, sobotu 13., takže to není pátek, ale v sobotu 13.8. bude to v Praze na Vyšehradě, ulice Mikuláše z Husy, taková zvláštní název, Arosto Ristorante. Je to zajímavý od 17 hodin, takže kdo byste chtěli přijít? Jste příznivcem Svobodného vysílače, já si myslím, že míst je tam dost, takže můžete klidně přijít na toto setkání, kde poznáte pár moderátorů. Říkám, já tam nebudu, já bohužel nemohu, ale většina jich tam asi bude. A všichni příznivci, poznáte se mezi sebou, budete si moc pokecat takzvaně. Míra Zelenka, který teďko tady je s námi vysílání, tak tam bude taky, že jo, Míro?
Ano.
Tak, že i
jenom bych
poznáte...
chtěl ještě podotknout, že pokud by někdo si nezapamatoval ten název, tak stačí zadat moje webové stránky a na titulní straně je adresa na tu restauraci.
Ano, protože ty tam děláš takové
setkání. Já tam dělám svá setkání.
Shodou okolností se to takto povedlo, aniž bychom to věděli.
Já myslím, že to není úplně shoda okolností, protože ten, kdo to organizuje, právě byl na setkání se mnou, takže možná...
A takhle to je, takže to tam...
Ale pravda, že ten Vyšehrad je takové místo, kde...
Ano. Takže jste zvaní všichni, kdo byste chtěli přijít. 13. ještě neopakuju, sobota od 17 hodin. Míst je tam snad dost, já nevím, někdo říkal, že se tam vejde 60-80 lidí, tak tolik se vás
tak
asi
tak vedle fotbalové hřiště, když bude nejhůř.
Když bude pěkně a nejhůř, tak můžete udělat setkání obrovský venku. To by bylo bomba. Dobře, vážení posluchači, pozvánka je tu, takže přijďte. A my budeme pokračovat dál v dnešním téma, který je zápisky, ano, zápisky Miroslava Zelenky. Už jsem zase chtěl říct zápisník. Dobře. Míro, prosím, můžeš pokračovat.
Takže, když se vrátím teda k tomu hnědému trpaslíkovi, takže otázkou zůstává doba oběhu tohoto hnědého trpaslíka, i když se myslím, že tato informace je spíš utajená, než neznámá. Mm-hmm. Vliv aury kosmických těles lze představit podobně, jako je vliv aury u lidí. Pokud například jsme v místnosti s jednou či více bytostmi, nemusí se jednat pouze o lidi, protože samozřejmě i zvířata mají auru, tak i teda květiny, tak i lidé nesenzibilní cítí vliv aury bytosti v místnosti, i když si to často neuvědomí. Mm-hmm. Oni jenom říkají, že jim nějak není dobře, nebo že jim je dobře, si uvědomujou a nevědí, že to je v důsledku aury a energii bytostí přítomných. Celkové působení aur má vliv na naší auru a tím zjednodušně řečeno i na naši energetické a psychické rozpoložení. Záleží na kvalitě a síly aury bytostí, které nás obklopují. Při změně bytostí v místnosti či při změně jejich energetického působení se změní i vliv aur na nás. Obdobně je to i s kosmickými tělesy, které taky nemají auru naprosto konstantní, ale mají rovněž proměnou. Rozdíl oproti lidským bytostem je zejména v rychlosti těchto změn, které se u lidí mohou pohybovat v kategorii hodin či minut, než to u kosmických těles spíš v kategorii let.
Ano.
Astrologie může obtížně postihnout změny aur důležitých kosmických těles či dokonce vliv hnědého trpaslíka a tak je možné, že v průběhu delších časových úseků, jako jsou století či tisíciletí, se astrologické pojetí vlivů na základě zkušenosti astrologů mění. Proto také konstelace kosmických těles, která je dnes úplně stejná jako například před mnoha tisíci lety, nemusí znamenat, že kvalita času je také stejná. Protože například může být poloha toho hnědého trpaslíka jehož aura je velmi silná, je schopna dokonce, nepřesně řečeno, přebít auru takových planet, jako je Jupiter, tak může být úplně jiný v tento vliv, protože je blízko nebo je daleko. Vzhledem k fraktálnímu uspořádání časoprostoru dochází k jevu, že kvalita času pro určité místo se v průběhu doby opakuje, s tím rozdílem, že konstelace kosmických těles není úplně stejná. Hmm. Takže samozřejmě se cyklicky všechno opakuje, protože zase ten hnědý trpaslík obíhá a může nastat zase vliv, který se po určité době, která ovšem je daleko delší, než jsou běžné cykly teda oběhu planet, tak se může opakovat, nebo se opakuje. Tak to je vliv těchto věcí. Tato informace mě přijde velice zajímavá, i když protože se mluví velmi často, že v současné době teda ten hnědý trpaslík se blíží.
Ano.
Nepřesně řečeno blíží k sluneční soustavě, protože sluneční soustavě, včetně toho hnědého trpaslíka, ale přesně řečeno blíží se ke slunci a k tím zemi a tím je jeho vliv silnější i ten vliv té aury, což má vliv na mnoho věcí kolem nás i včetně toho, co jsem tady říkal, že vlastně ten hnědý trpaslík přenáší energie z centra galaxie Andromeda a čím více blíží, tím jsou tyto vlivy silnější a vyrovnávají do určité míry vlivy z centra naší galaxie, které jsou transformovány pro nás, pro Zemi, pro planetu Zemi přes Slunce.
Ještě si mohu já, mě tak napadá, hnědý trpaslík, stále se o tom mluví, nikdo ho ještě neviděl, věda ví o něm.
Neviděl našeho hnědého trpaslíka, jiné už teda snad o těch jako není pochyb, protože on je samozřejmě nevidí, ale zjistí je podle snížení svitu, když ten hnědý trpaslík přechází jako v rámci té dvojvězdy, přechází přes viditelné slunce, tak dochází k snížení jasu této hvězdy, tak z toho oni vypočítávají jako skoro všechno, jo, hmotnost toho hnědého trpaslíka a podobně.
Takže on je jakoby neviditelný, ano? Svým způsobem věda není schopná ho zaměřit? Jakoby...
Není viditelný astronomickými prostředky, které jsou v současné době k dispozici
optickými,
Ano, ano, ano.
Optickými,
ano.
Ano, dobře, pořádku. Tak to jenom jsem chtěl vidět, jak se vlastně chová. Jo, něco podobného jako černá díra, která taky jako není vidět, jo? Takže prakticky říkají, že...
Jenže mezi černou dírou a hnědým trpaslíkem je velký rozdíl v tom, že hnědý trpaslík z blízka vidět je, když to černá díra není vidět nikde.
Hnědý trpaslík nepohlcuje to vlastně to elektromagnetické
záření. Ne, on vydává, ale dejme tomu, když to, jako bych to přirovnal, tak třeba je viditelný jako třeba Jupiter, jo?
Ano.
Ale z jiné, ne od nás, ale třeba z jiné hvězdné soustavy.
Prostě nemá tak silnou gravitaci, že ještě nějaký to světlo nebo to elektromagnetické záření z něj prostě jde, ale není to zdaleka tolik jako z běžné hvězdy. Ano, je to tak, jestli tomu rozumím. Ano. Dobře.
Tam se zeslabí záření, ale ta gravitace nemá vliv na to, jestli to záření opouští tuto hvězdu
Čili
nebo ne.
Ještě přesně řečeno, je to něco mezi běžnou hvězdou nebo běžnou planetou a...
Hvězdou.
Mezi běžnou hvězdou.
Je to hvězda.
Ano, je něco mezi běžnou hvězdou a černou dírou. Něco takový přechod. Něco takového mezi. Jestli tomu správně rozumím. Hnědý trpaslík je to.
Z pohledu viditelnosti. Jinak, úplně ne, protože z hnědého trpaslíka už se černá díra nemůže stát.
Ano. Dobře.
Jo, černá díra údajně, teda teďko citu, a nepochybně velmi nepřesně, se může stát jenom z hvězdy, která má, teďko nevím přesně
obrovský
to číslo.
Rozměry nějaký.
Ale ne, ale hmotnost 5 sluncí, myslím. Mm-hmm. Že když to má méně než 5 sluncí, tak se z toho právě nemůže stát černá díra, stává se právě z toho ten hnědý trpaslík.
Dobře.
Když dojde k kolapsu té hvězdy.
Dobře. Tak jdem dál?
Ano. Na Zemi momentálně přicházejí energie. Tohle taky bych řekl docela zajímavá informace. kterou jsem dostal, taky nemám žádné ověření. Tyto energie svým způsobem čistí karmu, ale to je velmi zjednodušující. Já se to pokusím zpřesnit. Tyto energie nečistí karmu v tom smyslu, slova smyslu, že by tam chyběla ta příčinná souvislost, že bychom si vlastně neměli prožít ty principy, které jsme umožnili někomu jinému prožít, ale svým způsobem čistí v tom slova smyslu, že vymazávají z paměti negativní emoční náboje, která máme spojené s některými životními událostmi. Nevymazávají vzpomínky, ale do určité míry čistí, ne úplně, a taky samozřejmě záleží od člověka k člověku, od bytosti k bytosti, ale negativní emoce s nimi spojené.
Mm-hmm.
Toto působení je obdobné jako při některých druzích takzvaně těch regresních terapií, kdy vlastně se prochází určitá negativní událost, například, že nám někdo zemře, a to se prochází tak dlouho, až ty negativní emoce takřka úplně zmizí.
Mm-hmm.
Jo, například manželka měla velké trauma ze smrti své babičky a právě při regresi, když si to prošla po 20. nebo po 30., tak se tomu začala smát.
Mm.
Ne, prej jenom 6krát, ne 20krát. Jsem byl opraven.
Dobře, je vidět, že pozorně poslouchá. Pozdravuji. Dobře.
Takže jako právě to vyčistí, že ty energie, které přicházejí, to do určité mery čistí. Jo? Tyto emoční náboje. Samozřejmě, pokud my s něčím nemáme spojeny tyto emoční, negativní emoční náboje, tak nás to negativně neovlivňuje a čistíme se my, což má vliv na celkový stav naší duše, naší psychiky.
Ano.
Jinak ještě teda bych řekl k tomu hněnému trpaslíkovi, už jsem to tady určitě do určité míry říkal, že ty vlivy toho hnědého trpaslíka a slunce se střídají a působí tak na každého jinak, protože někomu víc vyhovuje energie jinové a někomu víc energie yangové. V závislosti na tom, které energie potřebuje pro svůj momentální vývoj. Proto se třeba stává, že některé bytosti, někteří lidé se v určité době cítí dobře, než to ty druzí ne, a pak se to zase třeba vymění, protože zase proudí ty jiné energie.
Ano.
Což jsme si ostatně, o tom jsme se tady bavili,
já nevím, několikrát.
Je to 3 měsíce, že jo, že někdo se cítí dobře, někdo vlastně to vnímá těžce, a což je právě vlivem toho, že ty energie se střídají a každému vyhovuje jiná energie. V podstatě se dá říct, že jsem-li hodně yangový, tak přijímám daleko víc těch jinových energií, abych dosáhl určité harmonie a obráceně. To znamená, když jsem hodně yangový a chodí hodně silné yangové energie, tak mi to tak dobře nedělá, jako když přichází ty jinové energie, který ty hladiny do určité míry, je to obrazně řečeno, jo, nelze si to představit úplně přesně, jako když si do sebe pustím plus nebo minus prout, ale takže se to do určité míry vyrovnává a ten vliv té harmonie, ta vlastně, když nám dochází ta chybějící energie, tak to zvyšuje náš pocit ten náš kladný pocit, jako, že máme dostatek energie.
Dobře. Tak, co tam máme potom, dál?
Potom tady máme dál. Smysl je forma vnímání reality.
Smysl?
Je forma vnímání reality. Jo? Třeba čich, chuť,
je takhle.
Mat, aha, zrak.
Jako jednotlivý smysl. Ano,
jednotlivý smysl.
Obecně, dobře.
Proto pokud se v rozšířeném pojetí mluví o mimosmyslovém vnímání, tak to má význam pouze, pokud smyslové vnímání omezuje na nám známých 5 smyslů.
Mm-hmm.
Jo, protože když je smysl forma vnímání reality, tak každá forma vnímání reality je vlastně smyslem. Proto když mluvíme o mimosmyslovém vnímání, tak pouze pokud to upřesníme, že se jedná o mimo nám známých běžně používaných pět smyslů. Tak potom dále. Existují paralelní minulosti i budoucnosti a cestovatel do minulosti i budoucnosti mentální i prostřednictvím technologie, to znamená cestování buď to mentální nebo prostřednictvím technologie, se dostane do té minulosti či budoucnosti, která rezonuje s vibracemi jeho vědomí, s jeho poznáním a jeho vírou. Proto se někdo může dostat do minulosti, protože těch minulostí je více, ale my se dostáváme, je to jednodušší mluvit o teda minulosti v tomto případě, my se dostáváme do minulosti, s kterou rezonujeme.
Jo.
Proto se někdo může dostat do minulosti, kde Ježíš existoval a byl ukřižován, někdo do minulosti, kde Ježíš existoval a nebyl ukřižován, někdo do minulosti, kde byl ukřižován a přežil, a někdo dokonce do minulosti, kdy Ježíš neexistoval.
Aha, tak a teď budou věčný spory, jak to vlastně je správně.
No, ono právě ty spory už jsou, to nebudou.
No, jsou,
že?
Samozřejmě, teď
už
říkám
jsou,
tady.
Protože je spousta lidí, který tvrdí, že je normálně, teda, když vezmeme tu klasickou nauku, tak existoval, byl ukřižován, vstal z mrtvých, odešel do nebe. Pak jsou ní, který tvrdí, že existoval, byl ukřižován, byl sněl ze kříže a byl oživen, jako fyzicky, a emigroval někam, na to jsou různé názory, kam emigroval. Jo, měl pak děti s malým Magdalenou a podobně. Nebo jsou to, že nebyl ukřižován, a nebo že vůbec neexistoval.
Tak a,
a nebo jsou teorie, že byly tři Ježíšové, jeden z deváté hustoty, jeden ze třetí hustoty, jeden z dvanácté hustoty.
A je to zase tak. A teď jsme u toho, vlastně z jakého úhlu pohledu, úhlu poznání se na to podívat. Jo, protože teď nastanou okrutné spory, protože každý bude mít pravdu. A to je z jaké úrovně poznání, když každý se bude stát za svým a nebude vnímat to ostatní, to i ty jiné.
Tak může to být ze stejné úrovně poznání, jenom z jiného úhlu pohledu, že?
No, tak.
Teď, když to přirovnám k tomu, jak tady často vysvětluju, je to ten průnik toho válce do dvojrozměrné dimenze, to znamená do plochy, kde se to prostě jednou jeví jako kruh, jednou jako elipsa, jednou jako obdélník. A jeden tam vidí obdélník, říká, Nik, je to přece obdélník.
Kouká na to z jiného úhlu. No, to je přesně ono, ale už to vidím, jak teďko budou tady.
Ale jenom jsem chtěl, že to je vlastně z jedné úrovně poznání a jenom záleží, s čím ten člověk svými specifickými vibracemi vibruje a doznamen do určité míry i to, co vidět chce.
Přesně
to je jako, když potom jako upustíme tuto realitu, odejdeme teda po smrti někam, a když někdo věří v peklo a je přesvědčený, že páchal řík, tak se do toho pekla dostane.
Tak se dostane, ano, sám ano. Se tam dostane. No, jako existuje mnoho různých alternativních budoucností, tak existuje i mnoho alternativních minulostí, že? A to je o tom, o čem se teďko přesně bavíš. Takže není to jenom jedna asi věc, ale existuje toho nekonečně mnoho, jak minulostí, tak budoucností.
A taky, když teda teďko pomineme minulost a dostaneme se do té budoucnosti, tam právě byla zajímavá myšlenka to, že vyvozovali někteří experti, ty lidé, kteří prováděli progresní terapie, to znamená ty cesty ne do minulosti, ale do budoucnosti, že po překročení určité hranice a teďko není to podstatné, jestli to byl rok 2030 nebo 2050, že tam prostě neviděli nic. Jo? Ale moje vysvětlení je to, jako v souvislosti s tou minulostí, že prostě oni při překročení určité časové hranice neviděli nic, protože Země v té jejich budoucnosti vzhledem k frekvenci jejich vibrací a negativní vize budoucnosti již neexistovala. Po případě, že jejich frekvence vibrací neodpovídala té budoucnosti, takže tam prostě neviděli nic. Jo? Ale to neznamená, že ta budoucnost té země není, akorát, že to bude, dejme tomu, ve vyšším pásmu frekvence vibrací, ale ty oni vzhledem ke své frekvence vibrací nebyli schopni vidět. Takže tam neviděli nic.
Ano, rozumím tě. Takže ty bytosti, dalo by se říct, nebo ty lidi, kteří nebudou schopni se jakoby převibrovat trochu na jiných, to, tak ty prostě zaniknou zároveň s tou zimí, která už nebude existovat. Je to tak?
No, to...
Nebo zaniknou prostě?
Ne, ale pozor, tam je, oni jdou do budoucnosti se současným stavem frekvence vibrací. Jo. To neznamená, že dejme tomu za 10 let jejich frekvence vibrací nestoupne natolik, aby v této budoucnosti nemohly existovat.
A kdyby ale opravdu nestoupla, tak co se stane s těma lidma?
No tak v té budoucnosti, kde budou existovat ty, co mají odpovídající frekvence vibrací tomu pásmu, tak ty lidi tam nebudou.
Co to pro ně znamená, pro ty lidi, když nebudou tam? Znamená třeba, řekněme, že by se to za 10 let, jo?
No, zůstanou třeba v tomto pásmu frekvence vibrací a budou vidět to, co je tady teď.
Mm-hmm. Dobře.
Nebo můžou se inkarnovat do nižší frekvenci, do míst, realit, planet, kde bude frekvence vibrací. Nikdo se nemůže, pokud teda se nemůže vlastně inkarnovat do výrazně vyšších frekvence vibrací, než odpovídá vibracím v jeho vědomí.
Hmm.
Opačnou formou to do určité míry jde, protože vysokofrekvenční bytosti se inkarnují do určitých nízkovibračních právě proto, ale aby jako pomohli k vývoji třeba momentálně lidstva, tak jsou to tady vysokofrekvenční bytosti, které ale samozřejmě k tomu si musí vybrat tělo, které má ty nižší vibrace, a dost často právě se stává, že tyto vysokovibrační bytosti, pokud si toho nejsou plně vědomi a nepracují na tom, tak je tam rozpor toho těla a duše, jak jsem o tom tady mluvil, ta disharmonie těla a duše nebo ega a duše, a potom se stává, že třeba onemocněj takovými nemocemi, jako je rakovina, protože ta disharmonie se na tom těle projevuje do určité míry třeba jako nemoc ozáření nebo podobně.
Mm-hmm, jasně.
A je to právě tam, vím, že se opakuje často otázka, jak to, že takové bytosti, jako byl třeba Míla Tomášová, tyhle, nebo ty různí bábové, teda ty indičtí, jak je možný, že takovýhle lidi umřou na rakovinu, že jo?
Hmm.
No, ale právě jedno z těchto vysvětlení, které jsem jako dostal, netvrdím, že musí být pravdivé, a rozhodně nemusí být pravdivé pro všechny, protože samozřejmě se nedá vyloučit, že některé ty bytosti nejsou takové, jako na co si hrají a na co před světem předvádějí, že jo? To není zase až tak úplně výjimečný stav.
Ne, to určitě není, naopak řekl, že to je naprosto standardní stav dneska.
Takže tam samozřejmě ta rakovina je svým způsobem jako karmický následek, že jo? Ale jsou skutečně bytosti, u kterých snad není pochyb, když pochyby jsou vždycky, že jo? Ale takže proč umírají na tu rakovinu, a to může být ten důsledek, že prostě je tam ta disharmonie mezi frekvenci vibrací vědomí a frekvenci vibrací těch těl, které si prostě bohužel mohly vybrat jenom z těch možností, které tu jsou k dispozici.
Bohužel.
Takže k tomu potom dochází tomu, ale ze informací, které jsem dostal, tak se dá na tom pracovat. Jo? Dá se pracovat, aby samozřejmě může to do určité míry uvedení ty frekvence vibrací vědomí a těla mít za následek, že dojde k určitému snížení frekvence vibrací vědomí.
Mm-hmm. Minule jsi se ještě bavil, mně to tak připadá, že to s tím má asi hodně společného, třeba o těch alkoholicích, že jejich počátek jejich úspěšné léčby, já jsem říkal, že to patrně budou i feťáci, že je
samozřejmě
třeba odstranit
přisedlíka.
Ano, nemůže to taky něco mít, tady ty společného, jako? Myslím si, jak jsi říkal, s těma vibracema a podobně, si ten přisedlík prostě nemůže nějak narušit prostě tu harmonii v tom těle.
No tak to zcela určitě. To zcela určitě může mít. Ne, takhle to podle mě určitě má negativní vliv, jo. Protože vysokovibrační vědomí nebo vysokovibrační duše, tak ta určitě nebude parazitovat na jiné bytosti tímto způsobem.
A třeba by mu pomohla. Proč by to nemusí
ale to nemusí pomáhat formou přisednutí, že?
A jak? Asi by to bylo úplně nejlepší, ne? Znám právě takový lidi, kteří naopak se velmi změnili k dobrýmu, z ničeho nic, nejenom se změnili velmi, velmi svůj život, prostě své uvažování, všechno změnili.
Tak já samozřejmě nikdy nic nemůžu vyloučit, jo? Nedá se to vyloučit, ale řekl bych, že pravděpodobnější je to, že došlo k výměně duší.
Úplně k výměně. A co, jak to může dojít normálně během života, nebo musí dojít?
Oni se domluví, ty duše, no. Ta říká, mě už to tady nebaví.
Jo.
A ta duše jako má zájem se sem dostat, protože to není tak úplně jednoduché se sem zejména rychle dostat. A samozřejmě, pokud tu chce něco vykonat, tak je možná o něco rychlejší inkarnovat se do 20letého člověka, než
jasně, že je schopná rychleji pomoct, jako dalo by se říct.
No, je schopná daleko rychleji působit. Tím nechci tvrdit, že třeba 3leté děti nemůžou svými vibracemi působit na své okolí, ale jinak už je to složitější, protože kolik lidí naslouchá blábolení 3letých dětí, které není blábolením,
no, právě, ale
z pohledu těch dospělých se to tak jeví, že jo.
To byla právě velmi zajímavá diskuze a bylo by to velmi, velmi efektivní, kdyby toto si uvědomili mnozí léčitelé nebo řeknu doktoři, psychiatři a podobně, že existuje něco takového. Ty si myslím říkal, že se tě povedlo několik lidí opravdu vyléčit od alkoholismu, je to tak?
Ne, já jsem mluvil o tom, že vím o vyléčených lidech, ne, že jsem je vyléčil osobně. Jo. V jednom případě si myslím, že jsem na tom měl nějaký podíl.
Jo,
a to je právě to vylečení z toho alkoholismu nebo závislosti na drogách, ač těmito drogami samozřejmě můžou být i antidepresiva, je vylečením tím, že se člověk vylečí z příčin. Jo? Z příčin vzniku závislosti. Pochopení. Jo? Ne antabusem a podobně.
No,
že
tak to
se
je,
nevylečí.
To je
prostě absence alkoholu, ale není to vylečení závislosti.
Přesně tak. Takže to... tam to je akorát stres a no, to tak. Asi bude ohromný problém.
No.
Prostě natvrdo nějakým způsobem omezit ten příjem toho alkoholu, ale aby ty příčiny, ano, z příčin si řekl správně, z příčiny, tak tam je třeba opravdu odstranit tu příčinu a tam, jak říkáš, bude nějaký ten přisedlík, který má zájem na tom, aby se ten...
Na pokračování,
protože ano, on z toho má nějaký svý zájmy, má, nebo proč ten přisedlík vlastně? Ono to je nějaká duše, dalo by se říct,
která... Protože on tím, jak se vlastně přisedne, nebo nepřesném
kde se, slova kde se vezme, smyslu. Kde se vezme vlastně? To je nějaký ten třeba, který už utrápil svého minulého...
Minulé tělo.
Ne,
nebo... To tělo to nevydrželo, že jo?
Ano.
A on třeba neví, že se umírá, jde se někam, tak tady zůstává a teďko, aha, protože on má závislost na těch stavech opilosti stále, že jo? Ať už tomu je euforie nebo podobně, no tak si najde někoho, kdo to zažívá, že jo?
A pak mu
brání teda v tom, aby
se vylečil ze závislosti.
Aby se vylečil ze závislosti, že jo?
Mm-hmm.
Je pravda, že jsem tady měl nedávno člověka, který říkal, manželka prostě přestala ze dne na den.
Mm-hmm.
Úplně ze dne na den, bez jakýchkoliv problémů. Což to jednoznačně vypadá na to, že z nějakého důvodu vlastně ten můj návěstí našel většího alkoholika, jo, ten přísedlík říkal, tam to bude lepší. Ale prostě ze dne na den prostě přestala pít a bez problémů nic. Jenom se to změnil.
Zajímavý, toto je fakt dobré téma a myslím si, že mnoho a mnoho lidem by toto pomohlo, kdyby si to uvědomilo a možná, že to není ani nic těžkého, nic by to nestálo prakticky.
Hodně by to pomohlo zejména těm lidem, kteří jsou okolo něj, protože většinou příbuzní se snaží nějak pomoct a bojují s tím a je to velice obtížné.
Je to ještě horší, no tak když příbuzní, jak můžou s tím bojovat, jo? Akorát jak si...
No ne, tak oni vůbec nevědí, co se děje, že jo. Oni vůbec třeba nejsou schopni si, vůbec ani neznají tu variantu, že by tam mohl být nějaký přisedlý, tak potom se s tím nedá v podstatě pracovat, že jo. Jenom pořád mu říkají, tak nepilik, vidí, že ubližuješ a podobně.
No, sobě, okolí.
Řeči, no, ano. Já mám tu zkušenost, že jo, jako se svým otcem, ten říká, můžu kdykoliv přestat plíč, ale proč bych to dělal?
A to je co? To je co za stav tohleto? Jo, když někdo takhle to řekne, je závislý nebo není?
No samozřejmě, že je.
Jo?
No to tady je taková jenom výmluva, že?
Jenom výmluva.
Já můžu kdykoliv přestat, ale proč bych to dělal, že? To... Můžu kdykoliv přestat pít, no. A tam teda ten přísedlík jako je docela pravděpodobný, no.
No jo, no. Dobře.
Jako jsou tři případy třeba, v daném případě potom... byly jako poměrně těžké choroby a tak ten přísedlík už nedostával ten přísun, tak odešel.
Tak odešel. A ono pak řekli, pak věda lékařská řekla, no vidíte, jak se nám to povedlo to vyléčit, jo, tímto způsobem.
To věda lékařská neříkala, protože se neléčil z alkoholismu. No ne, ale tak... prostě přestal pít potom ke sklonku života a nepil, že jo.
No.
Přestože vlastně neabsolvoval žádné léčení a to, ale pravděpodobně jako na to mělo vliv to, že
je to zvláštní, takovéto stavy, takovéto změny a není jich málo, že jo, protože to prakticky každý z nás někoho takového zná, který se takto choval, buď z ničeho nic začal, nebo z ničeho nic přestal a nemusí to být alkohol a říkám i drogy
cigarety
a podobně. Jo, takže...
Samozřejmě to, co jsme mluvili o tom, že nějaký silný alkoholik přisedne, tak to se může týkat i kuřáka, že?
No tak já...
Asi... I to kouření oslabuje auru.
Aha. Je to zajímavý, já jsem taky přestal s kouřením ze dne na den. No, ale...
To ne, ono, vlastní vůle. Věci je, ano, ale ono je rozdíl přestat ze dne na den, ale nějaký čas bojovat s tou závislostí a přestat ze dne na den a nemít tu závislost.
Tak já mě přestalo potom. Já jsem od té doby prostě už nemám ani závislost, ani chuť, nic.
No, ale jak dlouho to trvalo nějaký čas?
Než to přestalo? Asi tak rok, no, minimálně.
No, tak. No. Než to u těchto lidí, kteří mají tu závislost, v okamžiku, když ten přísedlík odejde, tak se to prostě...
Zmizí.
Ta závislost víceméně zmizí.
Zmizí okamžitě.
Ale nebývá to u těch opravdu těžkých, že tam je to problém.
Takže to je docela...
jako, aby jsme to zase nedostali do té polohy, že jediná a všeřešící varianta je odstranit přísedlíka. Jo? Že tak to skutečně není, protože dost často
spolupracují oba.
Vzniká ta závislost tím vlastním pitím,
ano.
A napřed se oslabí ta aura a podobně. Že?
Ano, a potom nemá takový problém ten
přísedlík.
Pokud
má někdo opravdu tu aurickou ochranu dostatečně silnou, tak se tam ten přísedlík prostě nepřisedne.
Nepřisedne, jasně.
A nebo se vydrží jenom chvíli a ten člověk tou přirozeným svým zářením jako vypudí.
A pak teda, když ten jakýsi částečný alkoholik, který s tím začne, tak huntuje své tělo, huntuje své okolí a pak ještě se přidá ten přísedlík, tak pak už jsou na to dva, na to tělo a to už zůstává hodně zabrat, že?
No, mě pak říkám někdy, jako když už vidí, že ten dotyčný je na tom špatně, tak jdou pryč, protože co, si najdou něco lepšího.
Jasně, takový paraziti. Jasně. Dobře, Míro, já bych zase navrhl jednu písničku.
Ano.
Tentokrát od tebe. Bavíme se tady o duši, tak dáme písničku Pohled na dno duše, která je taktéž od tebe.
Je modré, na mě hledí tmou. Do zrcadla pod mě zírám, hledám duši svou. co vše se může stát, když takto dlouze hledím, na co vše se můžu ptát, co všechno objevím. To je to věčné přání, poznat své hranice a nebát se zhledání, až dohoří má svíce. Očima prý a na dno duše pohlédnout snad lze. Je to možnost, jak se zbavit o sobě každé iluze. A tak hledí každé ráno, ještě když je téměř noc, hledá, co v osudu mám psáno, kde nad sebou mám ještě moc. To je to věčné zdání, že jednou vše končí, snad jednou přijde poznání, a kdo se vlastně loučí. Vždy, když znova do očí se noří a vítám tak nový den, ptám se, proč tomu stále věřím, proč jsem tím okouzlen. To je to věčné hledání, kterou cestou se dá. Občas dostaví se i zklamání, což není důvod, proč se bát. A tak se těším na svítání, co nového mi zas přinese. Možná poslední má přání pozná, že vše je božská recese, božská recese.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
A poslední část dnešního pořadu s Miroslavem Zelenkou právě začíná. Máme zhruba půl hodiny. Využijte, vážení posluchači, využijte toho přítomnosti Míry Zelenky a ptejte se na témata, které je dneska velmi široké, které prakticky je ovšem možným, takže můžete volat, můžete psát, můžete všechno, je to jen na vás. Ale Míro, já ti ještě dám samozřejmě prostor, než někdo zavolá nebo napíše, zatím to další žádný otázky, jak tak koukám, ani nemáme. Nemáme. Snad jen ještě k tomu, jak jsme zvali na to setkání, jo, toho 13. Tak prý se to má konat, teď mi tady píšu, je to nějaký hodně zmatený, ten jak to pořádá právě ten Jarda, prý to má být venku na tom hřišti, je to pravda, Míro? Nevíš,
o tom já o tom nevím nic, já vím akorát, že
ale
to je...
Ale není to nějaký spojený přímo?
Nevím, já vím, že to je od pěti tam, ale nic blížšího nevím.
Ne, já se chci na tu pozici tam, jak to tam je, ta restaurace se je nějak přímo spojená s tou...
To je těsně vedle hřiště.
Jo, takže kdyby náhodou jste přišli a nebyl nikdo v hospodě, tak jděte na hřiště se kouknout a naopak.
Tak, jsem se hrál fotbal.
Tak, někde se to tam
vidí. Je to hřiště Slavoje Vyšehrad.
Ano, dobře. Tak fajn, takže to je k tomu. Jenom takové upřesnění. Jinak tu mám ještě něco o snech. Ano, takzvané sny jsou cestou našeho vědomí do právě těchto alternativních vesmíru světů, A my můžeme takhle nakouknout na možnosti a pak už záleží na nás, jakou budoucnost si vytvoříme. To bylo k tomu, k těm alternativním budoucnostem minulostem. Je tu další telefon. Haló, haló, slyšíme.
Dobrý den.
Dobrý den, dobrý večer.
Já jsem se tady Marcela.
Ano.
Já jsem se chtěla zeptat pana Zelenky, jak je to třeba s lidma, kteří mají deprese a nakonec páchají sebevraždu.
No.
Je tam taky nějaký přirostlík.
No. Míro, slyšíš?
Ano, slyším, slyším. Na to se nedá odpovědět obecně, to záleží na konkrétním případu, ale samozřejmě může tam být ten přisedlík. Jo.
A vy tam máte puštěný asi k tomuto rádio, musíte vypnout, když tak a poslouchat pouze přes telefon, ano? Ono to tam jo, do toho mluví spožděně.
Když má člověk deprese...
Dobře, tak utečte
můžete jinam. Poslouchat přímo teda už to vysílání, že?
No teď už jo.
Ano. Když to, že někdo má deprese, neznamená autorsky, že má přisedlíka. Jo. Kromě toho teda ta forma toho přisedlíka, to je, dejme tomu, duše, která po smrti neodešla, ale přisedla. Kromě toho samozřejmě, když má člověk deprese, tak to může znamenat, že má nějakého toho parazita, což není duše, to je nějaký ten démon.
Aha.
Nebo supaj, jak říká Petr Chobo, ten dravec z toho astrálního světa, který může vysávat. Jo. Takže to odsává tu energii a ten člověk, protože když nemá energii, tak to je jedna z forma depresí. Ale rozhodně se to nedá zobecňovat, nedá se říct, že automaticky, když má někdo deprese, znamená toto a to. Těch příčin může být víc. Jo. Samozřejmě může být příčiny objektivní v tom způsobu, v tom, co se tomu člověku děje v těch okolnostech, ale samozřejmě vždycky je důležité, jak ten člověk to vnímá, jo, protože může se nám stát cokoliv, sebe tragičtější důvod a nemusíme z toho důvodu, můžeme mít depresi, ale může to být deprese, která trvá měsíc. Jo. Já nechci, ale umře nám někdo velmi blízký, jo, nebo opustí nás velká láska, tak prostě pro normálního člověka, který je schopen se s tím vyrovnat, tak ano, prožívá si těžké období, ale dostane se z toho. Ale ty deprese, které vedoucí až k sebevraždě, to je otázka. Dost často to bývá, že tyto lidé, který opouští svět, protože opustil partner, nebo ať už tou formou, že zemřel, nebo že opustil, tak že šel za někým, za jiným partnerem, tak to bývá, protože nevydrží to utrpení. Ale nemusí to být vždycky jenom deprese, protože ta deprese už je přece jenom působená vlivy, které jsou uvnitř nás. Musí tam být ty podmínky.
Aha. No, já jsem se ještě chtěla zeptat takhle. To se vlastně stalo mému synovi. Po operaci, po těžké operaci, se z něj tak jakoby stal feťák, protože nebylo to teda tady v naší republice, jo? Bylo to ve Španělsku. A dostával teda silný prášky, takže nakonec bez těch prášků nemohl bejt. Takže z něj vlastně byl jakoby beťák, teda feťák, a začal prostě mít deprese. A trvalo to 3,5 roku.
No a potom? Dostal se z toho?
Nedostal.
Tak.
Jako právě. Ještě je? Nebo... A on potom spáchal sebevraždu, nebo?
Ano.
Aha. No tak jako, já to nechci říkat takhle, ale bohužel ta medicína se na těchto věcech dost podepisuje. No. To je právě to, že jsou daleko lepší věci, než jsou ty prášky jako proti bolestem, třeba to konopí je skvělá věc jako lék, že jo, nemá to tyhle následky, ale mohlo se stát v daném případě, že právě vlivem těch prášků, které jako opravdu tomu organismu nepomáhají, tak se oslabí ta aura a pak opravdu se může stát něco, že přisedne nějaká ta bytost, která jako má jako si chce užít nějakých těch stavů, které jsou, nebo opravdu jenom ten, protože to oslabení té ochranné obalu, té aury, jo, zjednodušeně řečeno, tak to samozřejmě umožňuje jak buď tomu přísedlíkovi, nebo i tomu démonovi. Jo, tomu, pokud má někdo opravdu silnou auru, tak ten démon se taky tam jen tak nedostane, nevytvoří si to prostředí k tomu vysávání té energie. No. Takže to bohužel, jako tam se obávám, že to není zdaleka tak výjimečný případ, kdy ta lékařská věda se na to tím podáváním těch prášků jako podepsala. No,
No tak jenom líto, no, paní.
Já jsem si jenom myslela, jestli ho třeba i ten démon nebo někdo nedonutil k tomu prostě.
Já nemůžu nic říct obecně, ale ty démoni, ty paraziti nemají důvod toho člověka navádět k sebevraždě. No, oni naopak. Jo, oni z něj chtějí co nejdéle parazitovat. Takže tam bych to nechci říct vyloučit nemohu nikdy nic, ale nevidím tam ten důvod, proč by ten parazit to dělal.
Ano, tak klasický parazit, nemá zájem.
Spíš bych to viděl tak, že to právě byl únik toho vašeho syna před tím parazitem, i před nesnesitelností pro něj toho bytí.
Situace, ano.
Tak teď už je mi to jasný všechno, když jste mi tohle to řekli.
Tak jo.
Tak já vám strašně moc děkuji a budu poslouchat dál.
Nashledanou.
Děkuji,
nashledanou. Tak to bylo trochu smutný příběh, ale bohužel takovýchto situací se děje mnohem a mnohem více a čím dál tím více, ale opravdu ta lékařská věda na tom nějak nepřidá, aby se to nedělo. Tady třeba se někoho dostal taky zase jeden mail, kde popisuje posluchač Zbyněk, píše: dobrý večer, mám zkušenosti s alkoholem, dost fatální a dlouhodobé. V léčebně mi poskytli prostředí, řád, zodpovědnost, ale nikoho tam pít neodnaučí. Úspěšnost je tak zhruba 2%. Jsem mezi nimi, přišlo to najednou, ve vteřině jsem si uvědomil, že chlast už nepotřebuju, a pak už je to snadný. Žádný med, jen pro silný povahy, šikana od personálu a tak dále, a tak dále. Takže je to opravdu o tom, prostě to musí najednou přijít něco, co...
No, to je právě, já nechci, aby to vypadalo, že neustále pomlouvám lékařskou vědu, mě taky někdy úžasně pomohla, ale jsou spíš teda ty chirurgové, než teda v oblasti...
Ano, přesně tak, já říkám, ty ranohojiči ty pomohou, ano. Ale ty psychologové a psychiatři a všechno, co má...
To je přesně to 3A, asociace abstinujících alkoholiků, že jo?
Ano.
Proč není klub vyléčených alkoholiků? Že
jo.
A to je právě nejhorší, je, že dost často ty doktoři to podporují, tím přímo říkají, jo. Vy se nemůžete vyléčit, to se nedá vyléčit, vy musíte abstinovat, jo. Ale když ti odborník řekne, se nemůžeš vyléčit, no tak se teda asi opravdu nevyléčíš. Ale místo, aby pátrali po příčinách. Tak prostě to vždycky má příčiny, ten alkohol. Jo.
No, ono všechno
aby se vyléčili, aby se prostě ten člověk, aby se vyřešili ty příčiny. V okamžiku, když se vyřeší ty příčiny, tak se prostě ten alkohol, ten alkoholismus, myslím, ta závislost prostě zmizí. To není jenom alkohol, že jo. Alkohol je nejčastější asi.
Ano, přesně tak.
Bohužel teda, když te promeně, ještě dokončím tu myšlenku, že jako závislost na moci se v téhle společnosti neléčí vůbec.
No samozřejmě, že jo. Ono to je se vším tak.
Protože si nemyslíš, že to je nemoc.
Ano.
Myslíš, že to je, že se obětují společnosti.
Volá tu teď, já jako nevím, na který Skype, doufám, že to zase nevím už špatně. No, že tě asi nevypnu, já to zkusím, teda, jestli tě vypnu nebo ne, ale vypadá to, že to je na ten druhý, tak je to v pořádku. Halo, kdo pak nám volá?
No, volám Navťák.
Jo, Navťák, dlouho už nevolal.
No, dlouho nevolal, tak, no já jsem v jednom foferu, já jsem půjď na Čundrek a teď musím vylézt na Gerlach, pač mi to zaplatil Zeťák a tak podobně. Ale proč volám? Já bych chtěl jenom říct takhle ohledně toho lékařství, jo. Přátelé, bude to v srpnu 5 let, když jsem si nevzal ani acylpirin, jo.
Od té doby?
No, tak od té doby, od 2011. Takhle 2011 jsem odjel do Kanady a od svého lékaře, který mi kdysi jsme si vykali a teď se on mě týká, ptá se mi, co jim, jako aby vydržel na kole dlouho a tak podobně. A chci jenom říct, dostal jsem nějaký siofor, že mám zvýšený cukr. Pak jsem měl klasika, když už nic nenajdou, tak ti nabízejí na cholesterol, že jo. No a vrátil jsem se z Kanady a říkal mi, že asi nic nejet. A on říká, no a proč? Já mám, protože jsou hořký ty prášky, tak jsem ho nepatral. On říká, všechny prášky jsou hořký. Tak říká, jak si uděláme testy, teď mě všechno zjistil testy, že mám všechno v pořádku, žádný cukr nemám. A teď mi udělal jaterní testy a zjistil, že mám taky všechno v pořádku. A říkal, tak jak je to možné? A pamatuju, přebudoval jsem kompletně celou svou životosprávu. Prostě maso nežeru každý den, ale dám si dvakrát, třikrát týdně, to mi bohatě stačí. Dopoledne jsem na semínkách, všelijakých mám to namixovaného teda spoustu. Vemu si, to je nějaký rakitník, mi roste na zahradě, kousek medu, teď všechny plevely, co jsem dřív stříkal Roundupem, tak to vypadá jako blázen, jako králík, oni mají dokonce strach, že si nenalítnu na krmítko, abych jim nějak, rozumíš, ale takhle to funguje a prostě nemusím nic dělat a dokonce mi dělal, ale o tom alkoholismu, já dělal 40 let pivovaru, že jo? Takže já mám velice, velice dobrý přehled, jak to funguje v oblíbených evropských drogách, jako je alkohol, že jo? Jsem si zkusil, já jsem zkusil všechno, kokain, marihuánu a podobně, ale další věc je, že přes to leto všechno, že teď mám zrovna litýho panáka a mám tady kávu, jo? A i jsem mi ptal, doktor, jestli si dám panáka, tak já to schválně vždycky násobím krát 365, aby to vypadalo hrůzně, a pam, já vypiju 36,5 litru kořelky za rok, ať si dám panáka ráno, dám si panáka večer. Ale k tomu mám v 70 letech naklusáno, na každého panáka mám naklusaný tuto věk, nemyslím nachozený, naježděný a na kole, o tom se nebavím vůbec, jo? To je samozřejmě. To je 15 kiláků denně, ale ještě navíc naklusáno každý týden aspoň 14 kilometrů, pač. Předevčírem jsem běžel v 6, zítra poběžím asi 8, to mám naplánovat.
Dobře, tady nemůžeme to, tak dlouho.
Vypadá to šíleně, jo, jako, ale všechno to akorát chce, já přepotřebuji akorát chirurgii a ortopedy.
No ty to říkáme, to ty ranhojčí, ty fungují.
A on mi říká, proč sem chodíš, já si jdu s tebou pokecat jenom tak, abych viděl, jak na tom co ostatní. A teď on ještě vypadá, ten mladý kluk, on vypadá charismaticky, opravdu takový uhrančivý pohled. A já mu říkám, hele ty, Martine, ty by si dokázal těm babičkám hnojit hlavu i ten, protože pro některý ty lidi je ten doktor taková autorita,
ano,
že
mu
bezmezně věří jako nějakýmu bohovi. Jo. A ještě když to tak vypadá frajersky, jako tenhle ten můj, teda ten vypadá opravdu frajersky, tak ten si jenom cul. Já pám, ty by si mohl z lidí dělat takovou strandu, ale on je natolik dobrý, natolik, že on naopak nechce nikomu nic předepisovat. On tam má problémy, on je spíš takový, jakoby...
Tak to bude mít ještě větší problémy s těma lidma,
no,
že?
Jasně, protože...
Si budou stěžovat, že jim nechce nic napsat, no.
Ano, oni ho nutěj, já tohle to chci napsat. A on si váží pacienta, když tam přijde borec, který má 40 kg nadváhu a řekne mu rovnou, že se nemíní vzdát ani chlastu, ani kouření, že to je jeho koníček. Tak on mu řekne, ale dobrá, tak si sem vždycky přijít popovídat, až ti bude z toho chlastu a z toho tak blbě, tak já ti napíšu nějaký odborný vyšetření k někomu, že jo, a tím ale aspoň se takhle dohodne. Ale pak jsou zoufalci, který mu řekne, hejte se, mě to ten doktor předtím, co tady byl, taky předepisoval, opálejte se, já neznám vaši anamnézu. To byl případ mýho kamaráda z Idaho z Ameriky. Tady přijel automaticky a řekl, já chci prášky na srdce, pač ona jsou drahý, tak oni mu to vždycky všechno napsali. Na tenhle přišel k tomu mému kámošovi a říkal, já pět němu nejdu, to je idiot.
Já už musím do toho vstoupit, ty jste vždycky tak rozkecá, že to není možný dál to. Dobrý, důležitý, co jsi chtěl říct, to tady máme a dál už musíme zase pokračovat.
Jasně,
to je na jiný pořad tohle to všechno.
Za komunistů kecanej důchodce, nyní mediální senior.
Tak, měj se hezky, ahoj. Ahoj, ahoj. Tak, to bychom se nikam nedostali, tak to.
Já jsem tomu chtěl akorát říct jedinou věc, že kdyby býval ty prášky, když vody do té Kanady bral, tak by potom, až se vrátil, tak by začal brát prášky i na ty játra. Že?
I na ty játra, přesně. Tak, ty by to akorát likvidovali, ty játra, přesně. Ano, ano. Dobře, Míro.
Takže budu pokračovat.
Pokračuji, protože, i když počkej moment, já jsem za 20 minut jedné známé odstranila chuť na alkohol pomocí NLP techniky, to je nějaký to, teď už nevím, jak se jmenuje.
To je možný, no.
Nemusela do léčebny, až jsem zírala.
Prosím tě, slyším se tam dvakrát.
Jo? Ano, to je možný, už to bude dobrý, jo. To jak jste byli propojeni přes ten Skype. Tak, jo, NLP technika, co to je? To je to
lingvistické programování.
Ano, programování.
Tak to je prostě práce s myslí, no, to vylečí kdekoho, z kdečeho.
Dobře, neurologistické programování.
Já jenom ještě jsem chtěl poznat k těm práškům, že jo, já, když se někde zmíním, už jsem to tady taky vyprávěl, že někdo bere prášky, a on říká, prášku neberu, a on říká, no ty máš štěstí tak zdravý, že nemusíš brát prášky. Já říkám, to ne. Já jsem zdravý, protože neberu ty prášky.
Ano, přesně tak. Souhlasím. Tak je
tak,
to.
Takže pokročíme. Tady mám takzvaná sebeláska v negativním slova smyslu, jako ve smyslu narcismus. Ve skutečnosti není láska, ale je to závislost. Nejedná se o lásku k sobě ve smyslu Kristova miluj blížního svého jako sebe sama, ale jedná se o závislost na sobě, na své roli, na svém egu. Potom tady mám takovou zajímavou věc, jak se provádí ta regresní terapie, kdy se člověk teda dostává do minulosti, do svých takzvaně minulých životů, tak se velmi často stává, že se lidé napojují na známé osobnosti, jako je Napoleon, Kleopatra, to je asi tak nejčastější uváděný případ. A samozřejmě, když je 50 Napoleonů a 50 Kleopatr, tak není pravděpodobné, že všichni skutečně tím Napoleonem či Kleopatrou byli. Ale jak to musíš říct jenom, že to z pohledu té terapie a z pohledu účinku těch terapeutických účinků, to nemusí mít, teda to může mít kladný vliv, protože to jsou určité archetypální bytosti.
Určitě.
Jo, ten Napoleon vzory, nebo ta Kleopatra. A ty lidé vlastně se napojují na to, co je potřeba, protože ono v podstatě, popravdě řečeno, je úplně jedno, jestli se napojím na vlastní nějaký minulý život. Podstatný je to, jestli mi to pomůže v tomto životě. Vylečit se z choroby, pochopit něco.
Přesně jo. Tak.
Takže v mnoha případech to opravdu pomáhá. A nemusíme se přímo napojit na ten svůj život, ale můžeme se napojit na nějaký tento archetyp a on nám to skutečně pomůže. Třeba napojit se na toho Napoleona a pochopit, že třeba jako ta moc opravdu nemusí být vším. A protože ono v podstatě ten archetyp té Kleopatry také do značné míry využívala svých půvabů, když se tvrdí, že zase nebyla tak moc hezká, ale asi něčím přitažlivá byla, tak využívala k ovládání, že stala se díky tomu, že okouzela Cezara, tak se stala egyptskou královnou a podobně, takže je to taky. Ale co je třeba velice zajímavé, podle mého názoru, že je takový archetyp Mozarta.
Ano. No,
že to je podle mého názoru, teda jsem Mozarta osobně nepoznal, ale podle mě to je člověk, který je hnán prostě tím tou touhou tvořit. Jo. Takže napojení se na archetyp Mozarta považuji za jako vynikající pro život, protože ten tvůrčí proces, ta tvorba protože u toho Mozarta bylo evidentní, že není závislej při vlastní tvorbě. Závislí na penězích do určité míry v té době i dneska jsme všichni, protože je to zdroj obživy, způsob našeho života. Ale on netvořil proto, aby vydělal peníze. On tvořil z tvůrčího přetlaku. Mm-hmm. Jo, to znamená, tento archetyp třeba toho Mozarta jako napojení se, i když člověk nemusel být Mozartem, považuji za velice přínosný pro život třeba v dnešní době, nebo v kterékoliv době. Jo, protože je to vlastně ta optimální varianta je tvorba bez závislosti na výsledku té tvorby.
Mm-hmm.
A ono mezi náma, když člověk pozoruje vývoj některých těch umělců, jo, jak prostě z začátku to byl evidentně přetlak a pak už člověk vidí tu rutinu a to já nechci se nikoho dotknout, ale pro mě nejmarkantnější asi příklad byl pozorovat písničky Rangers na počátku a později, jo, kdy tam prostě už tam potom je vidět, ano, hrajou perfektně, všechno ladí, ale když člověk potom viděl nějakou folkovou kapelu, která jako začínala, tak ty energie tam bylo pozitivní, bylo nesrovnatelně víc.
To je pravda.
Ale to je právě ten tvůrčí proces, jo, to je tak nakonec, jo. Z mého poznání nejvyšším smyslem života nebo nejobecnějším smyslem života je tvůrčím způsobem se účastnit kosmické hry.
Zajímavý. Ano, ano. Dobře. Máš tam ještě něco?
No tak ještě tady mám tak na příště, bych řekl.
Opravdu? No. Je to možné?
No tak já jsem to trochu doplnil od minule, že ono vždycky přiskáčou nějaké další myšlenky.
Takže zatím tu nějaký jiný dotaz, koukám, nějaký jiný dotaz vůbec není.
Tak můžeme pokračovat.
Takže no, můžeme pokračovat, doufám, že hned někdo do toho neskočí.
Tak skočí, no.
Tak dobře, tak já tě když to přeruším. Takže pokračuj tak, dál.
Tak jak je jistým zákonem Teoverza neomezovat svobodnou vůli druhých bytostí, tak je tak rovněž jistým přikázáním pro nás nenechat omezovat svoji vlastní svobodnou vůli nikým jiným. Karmické následky se dostaví nejen při nesprávném jednání vůči jiným bytostem, to znamená vnucováním naší vůle jiným bytostem a tím omezováním jejich svobody, ale i při nesprávném jednání vůči sobě. To znamená, když si nechám omezovat osobní svobodu nebo svobodnou vůli, tak je to i z tohle pohledu se dostavují karmické následky. Samozřejmě musí to být určitý proces vědomí, jo, protože asi jako když je dvouletému dítěti omezovaná osobní nebo svoboda vůle, tak a ono se nebrání, tak asi se z toho nedají vyvodit karmické důsledky, ale pokud někdo, což dost často bývá jako příklad, bývá v partnerských vztazích, kde se někdo nechává vnucovat vůli někým jiným v zájmu prostě udržení toho vztahu, ať už proč, nebo v zájmu, protože se obětovává pro své vlastní děti, tak se obávám, že to samozřejmě je i ten karmický následek z tohohle pohledu se dostaví taky. To znamená, neomezujme osobní svobodu druhým bytostem a nenechme si omezovat ani svobodnou vůli vlastní.
I když je to třeba, řeknu příklad, hysterka nebo hysterák nebo podobně, tak je není možný nějakým způsobem, je třeba mu nechat tu svobodu, aby utrápil to okolí?
No, takhle myslím, že to není úplně přesně vyjádřený. Já mluvím o vlastní svobodné vůli, to znamená ne ostatním bytostem, ale sobě. Jo? Já přece s tou hysterkou, nebo s tím hysterikem, aby jsme to neomezovali jenom na ženy, protože to zdaleka není jev, který by byl spojen pouze s ženami. Já mu to prostě nemusím trpět, já můžu odejít. Jo. Ale to je otázka, že jako je tam to nebezpečí, že pokud je to žena a mám s ní děti, tak je to problematické, protože opustím ty děti. Jo. Ale pracovat se s tím dá, člověk prostě jako nemusí si nechat omezovat tu svobodnou vůli. Není to vždycky jednoduché, jo. Protože samozřejmě ty hysterky a hysterici mají velmi výrazné prostředky, jak toho druhého dotlačit k tomu, aby konali podle nich, že jo. Ať už je to křik, nebo pláč, nebo jsou jiné odmítání sexu, nebo přílišný požadavek sexu, to těch prostředků je mnoho, jo.
Ano, vždycky se
ale najde. Ale třeba, když jsme u těch hysteriků, tam je potřeba pochopit jednu základní věc, a to je to, že prostě oni takto konají v okamžiku, když nemají dostatek vlastní energie. Jo, je to prostě energetická nedostatečnost. Je to problém, ale dá se s nima pracovat s tím, když pokud samozřejmě to není pokud je to člověk, který jako chce žít v tím druhém, akorát není schopen to ovládat, protože ono to není jednoduchý, to není jako proces, já si řeknu, no tak já nebudu hysterik, to
nejde.
Je asi, no tak je to asi podobné, jako já si řeknu, tak já přestanu zítra pít, že? Ano. Tak já zítra přestanu být hysterik, to vlastně není, ale dá se s tím pracovat, pokud ten druhý, ten partner ví, o čem ta hysterie je, je schopen mu to vysvětlit a ten vzájem u toho vztahu, protože ty hysterici je známo, že jejich projevy hysterie se nejvíc projevují vůči osobám blízkým.
Ano, přesně tak.
Nejvíc těm vůči, které milují, že jo. Takže dá se to vysvětlit a naučit ho pracovat, jo, s tím jako cholerika, že jo, prostě ano, tak teďko vím, že nemám energii, tak já si z vás vyrvu, tak ho upozornit, prosím tě zase, a když ten jeví snahu, tak se s tím může naučit pracovat, jo. Pracovat se dá se vším, když se ví příčina a podstata.
Přesně
a,
tak.
A je zájem s tím pracovat, že?
Když se dojde k té příčině, přesně a ten úmysl a všechno toto, pak se s tím teprve nechá pracovat. A zase to budeme aplikovat na to současnou politiku a to ten život a podobně. Nikdo, nikoho prakticky nezajímá příčiny, úmysly, já nevím, a tak dále. Takže pak se s tím opravdu těžko nechá něco dělat. To je to, co tady zase pořád říkáme. Jděte po příčinách, po úmyslech. A pak už to bude úplně o něčem jiném. Dneska se nadává jenom nad důsledky toho, co se tady děje. A to je všechno, ale s tím se nic nevyřeší. S tím se absolutně nic nevyřeší.
Problém je, že by se to mělo učit jako no. Už od základní školy a oni to neučí ani psychiatry, ani psychologi.
Oni učí přesný opak totiž, jo.
No,
oni učí, dalo by se říct, skoro přesný opak, jo, samozřejmě.
Pořád prášek je nejjednodušší.
No.
A to nevím o tom, že by se vylečil nějaký hysterik tím, že se mu podá prášek.
Teď, když se třeba, když jsme to převedli na tu politiku a na to vůbec na tu socioekonomiku, tak tam se učí přesnej opak, než jak by to mělo ve skutečnosti být. Máme za 2 minuty nebo za 3 minuty za celou. Já mám teda 57 už, tak já nevím, jak to je jedno celkem.
Aby to chodí většinou napřed. Já tu mám poslední myšlenku.
No tak super, já totiž jsem tady chtěl nějakou pochvalu, tak...
Která se mi zdá jako zajímavá, protože když na sobě chceme pracovat, jo, a chceme, aby se to projevilo v našem životě, tak je takový určitý návod, který bych doporučil minimálně si vyzkoušet, jo. Na televizní obrazovku své mysli si naladit 2 programy. Tak jako například u mě některé lepší televizní přijímače funkce PAP nebo PIP.
PIP
obraz a picture, obraz nebo picture, obraz.
Picture in picture.
Nebo
ano,
picture
obraz,
and
obraze.
Picture. Ano. Ano. Jeden program je pocit absolutní lásky a druhý program je běžný život. A nyní v sobě pěstovat schopnost vnímat tyto programy současně, či dle potřeby některý kanál zeslabit, či vypnout, zesílit, či zapnout. Cvičit schopnost pocitovat vděčnost a tím i štěstí na drobných příjemnostech. Ale důležité je zkusit si říkat, ano, pocit absolutního štěstí a teď si tam pustit, protože já neříkám, že to je jednoduché. Jo?
Ne, to v žádném
případě. Ale většinou to je tak, že při meditaci se nám podaří dosáhnout absolutního štěstí. Nebo absolutně, nebo v určité míře, ten harmonie a podobně. A teď je otázka, co zapamatovat. A pak si k tomu pustit ten programní život, normální život a zkusit to, aby jsme vnímali oboje, aby to působilo oboje současně.
Mm-hmm. Ty si krásně to naved na tu, přesně co jsem přišla, ta pochvala otázka. Na tebe. No to je pochvala. A je to o meditacích.
Tím lépe.
A je to o meditacích, pardon. Takže píše mi tady posluchačka asi... z Nizozemska, ale dokonce z Holandska. Mohli byste panu Zelenkovi poděkovat za jeho meditace, které jsou energeticky nádherně čisté a léčivé. Jsem mu velice vděčná, takže žena to je. A ráda bych mu to touto cestou dala vědět. Takže vidíš, ty jsi se zmínil o meditacích a hned tady přišlo toto. Krásný.
Já děkuji, já mám připravenou jednu zase takovou meditaci.
Někdy na příště takže, nebo na přepříště?
No prostě v okamžiku, jak by vyšel čas, ale při těchto zápisích asi není problém, ale přiznám se, že jsem na to trochu zapomněl. Mám ji připravenou, takže zdála jsem, že jsem ji samozřejmě, já si ji vždycky napřed do určité míry vyzkouším, i když pak to funguje všechno trošku jinak, takže pokusím se, že bych příště ji třeba udělal.
Dobře, takže je vidět, že nic není náhoda a meditace taky.
Já děkuji příště za připomenutí, na ní trošku zapomněl.
Výborně, takže příště to vypadá, že by mohlo něco být. Já bych se taky přimluvil za to, je to fakt dobrý. Dobrý, děkuji moc, Míro, máme akorát 21 hodin, teda ty říkáš, že ještě ne, ale já už tady mám 21 a to, co je tady ve studiu, tak to platí.
Máš rychlejší počítač než...
To, co je tady, to platí. Ano. Takže kdyby někdo měl o minutku, o dvě mín, bohužel platí čas můj Šmitec.
Tak je 59.
Tak, super.
Takže já se taky rozloučím, nashledanou, dobrou noc.
Ano, super, takže rozloučit už jsem tě nechal teďko, já se taky loučím a poslouchejte dál samozřejmě Svobodný vysílač, neboť jsou tu, jak vidíte, velmi kvalitní pořady a pořady, které by měly pomáhat ve všech oborech lidské činnosti, abyste byli zdraví, abyste dospěli k nějakému vědomí, k nějakému poznání a tak dále. To je, myslím, to nejdůležitější, co by mělo vůbec být smyslem vašeho života. Tak, mějte se hezky a těším se příští týden opět. Naschle.
Šepota, nebezpečný může být viru, když se tě hned nejhorší netýká, žití stačí mít třeba jen půl, nebuď ze všeho jako blekota, život je tak trochu jako úl, sem tam tě jeho obsah popíchá, ale můžeš z něho mít i zlatej. Bože, Bože, Bože.